102. С мен Клара Маринова. И с моя събеседник в ефира на Радио К2, Георги Недев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, заместник-председател на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, член на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Недев.
Здравейте, добро вечер на слушателите на Радио К2.
Много ми се иска, преди да се захванем с политиката, да обсъдим един по-прагматичен и много експертен въпрос, който се отнася до бюджет 2017 в измерението на частта енергетика. Какво предвижда бюджета? Как го преценявате вие? Ще го подкрепите ли? Изобщо вашия коментар за бюджет 2017.
Първо относно енергетиката. Там в раздела, който се отнася до енергетиката, няма нищо изненадващо и ново.
Така?
Така че в плановете на правителството е онова, което се случваше до сега в енергетиката, да продължи. Това, разбира се, ще зависи много и от тези, които ще поемат управлението за напред.
Да.
Относно за бюджета в цялост, посочени съмненията, естествено е това. Даже не само поради факта, че има управляващи опозиция, но си личи и различния подход при съставяне на бюджета.
Така.
В момента имаме един бюджет, който по нищо не се различава от това, което имахме през миналата година, т.е. настоящата. И той във всички случаи повтаря това, което като лети правителството на ГЕРБ си беше поставило като цели. Тоест, правилна е забележката на мнозина от опозиционните сили лидери, че нямаме бюджет за развитие на икономиката. По-скоро имаме един възможен бюджет, който обаче не дава тази перспектива, която, на която всеки се надява.
Най-вярната, най-правилната перспектива, защото всичко се крепи на икономиката. Нямаме ли растеж в икономиката, ние тъпчем на едно място и нещата не се подобряват дори за всеки един отделен човек в нашата държава.
Да, категорично така. И аз, за съжаление обаче, трябва да отбележа, че въпреки тази слабост, която изтекваме в момента заедно с вас, този бюджет трябва да бъде прият. И съответно, тъй като политическите събития, за които ще говорим, стремглаво се развиват, съответно след това променен в духа на тези разбирания на политическата сила, която ще поеме управлението след евентуалните предсрочни избори.
Да, да. Понеже си говорим за политиките, че в този бюджет са отразени политиките на досегашното правителство, което излезе в оставка. Според вас, ако не спечели отново ГЕРБ и премиер не е отново Борисов, ще има ли актуализация на бюджета или ще се търси чисто нов бюджет? Още каква процедура ще влезе следващото Народно събрание?
Актуализация ще има.
Така?
Тъй като бюджета ще бъде прият от Народно събрание, което е легитимно, значи следващата година той ще действа, като, разбира се, в него ще бъдат внесени промени в съответствие с вижданията на тази политическа сила, която успее да спечели, ако ГЕРБ не са първа политическа сила и ако отново те не правят правителство. Така че аз се надявам, че няма да се стигне до цялостна подмяна на бюджета, а ще има процедура по промени в бюджета, които ще отразяват новите политики.
Да, да. Във вида, в който сега го приехте на първо четене, предстои второ четене, ще има ли сериозни допълнения, изменения на бюджета от първо четене или общо взето сте се примирили, че Народното събрание отива на уволнение и ще го пуснете такъв, какъвто го предложи. Така е. Такъв, какъвто го предложи правителството.
Така? Но аз в дебатите не успях да чуя конкретни недостатъци, които биха били променени между първо и второ четене. Въпреки всичко, политическият апетит на многото партии в парламента най-вероятно ще доведе до много наброй и най-различни промени в различни посоки. Не очаквам лек дебат, не очаквам примиренческо обсъждане. Видите ли, ние нямаме много време, дайте да приемем един бюджет. Напротив, очаквам пленарна зала да има много сериозни дискусии и да има различни предложения, които ще възникват в последствие. Вижте, ние приехме на първо четене бюджет.
Така?
Естествено е, че нямаше много задълбочени, конкретни забележки или да не говорим, че предложение не може да има на първо четене. Така че сега те първа вече ще възникват тези конкретни предложения. Те първа ще се раждат нови идеи за усъвършенстване на бюджета, като всяка политическа сила ще гледа да направи такива предложения, които да съответстват на нейните виждания за бюджет за следващата година.
В интерес на истината, основната опозиционна партия СП се закани да не прави предложения за второ четене, защото тя твърди,
защото тя иска цялостен ремонт.
Да, да.
Така че аз това също го очаквам като подход.
Така?
Но във всички случаи, ако няма въобще нови предложения или предложения,
да,
не мисля, че ще бъде нормално. Така че дори да е поет такъв ангажимент, ако мога така да го нарека, от страна на основната опозиционна партия, сигурен съм, че експертите вътре в партията ще имат свое мнение и ще бъде изказано в парламент.
Да, да. Кога се очаква да бъде второто четене на бюджета, според вас?
Трябва да мине технологичния срок. И аз очаквам, че може би в края на следващата седмица той ще бъде предвиден вече в дневния ред парламента.
Така? Значи до към 10 декември
точно
по всяка вероятност ще имаме бюджет.
До към 10-ти, дали ще имаме бюджет? Ще имаме дискусии, ще имаме дебати,
да,
но ако се сбъдне това, което вие току-що казахте, обещание от определени политически сили да не правят предложения, защото
така
искат да направят цялостен ремонт, това означава, че този срок, който вие посочихте, е реалният срок.
Да, да. Сега да отидем към политиката, защото, не знам дали съм права, вие ще кажете, имам чувството, че след отминалите президентски избори някак изпаднахме в едно леко безвремие. Сякаш партиите си почиват. Размърдал се президента с някакви странни консултации, защото в Конституцията такива консултации не са предвидени след подаване на оставка. Сега не, че някой може да му ги забрани, но аз просто се удивлявам за какво са тези консултации, пък ще се свиква и консултативен съвет. Вие, народните представители, доста пъти го бавахте да свиква при много важни събития консултативен съвет. Той не го свикваше, сега ще да свиква и консултативен съвет. След като процедурата е ясна. Дават се мандати на първата, на втората, при неосвоени мандати по негов избор на третата парламентарна група. Ако не се го освои тя, назначава се служебен кабинет и се чакат изборите, тъй като сега сме в малко по-особена ситуация, 3-месечен срок, в който той не може да разпуска Народното събрание. След встъпването в длъжност на новия президент, той разпуска Народното събрание и насрочва избори. Кому са нужни тези консултации? Какво се демонстрира с тях? И изобщо какво се случва в държавата като цяло?
Първо, основните политически партии, най-големите,
така,
опозицията и управляващите, лицето на БСП и ГЕРБ, нямат тази активност в момента,
да,
защото техната цел е подготовка на съответния състав и ръководство за евентуални предсрочни избори.
Така?
Те нееднократно го заявиха и затова и ние не сме свидетели на кой знае каква активност от страна на тези партии за водене на политически живот в страната. По-малките партии, естествено, и те следват този пример и вие сте напълно права, че има известно безвреме. За съжаление, започват да се явяват признаци на такова безвреме и по отношение на държавата, което е застрашително и не е никак добре. А що се отнася до действията на президента, те са, може би, обясними с това, че за пръв път ние ще спаднем в ситуация, ако следваме сценария, който вие начертахте, то е верно.
Така?
Ние ще изпаднем за пръв път в ситуация на работещ парламент с служебно правителство.
Да, да.
Което няма никаква законодателна инициатива. Тоест, може би това като перспектива не се харесва на президента и той търси решение в рамките на този парламент, тоест, както не е другатно, той се е изразявал, правителство в състава на този парламент.
Сега, аз
е по-малка е вероятно.
Да. Аз трябва да ви припомня, че България не за първи път е в такава ситуация. Вие си спомняте на времето, Желю Желев даже не връчи и мандатите, изчака Петър Стоянов да встъпи в длъжност и Петър Стоянов. И Петър Стоянов връчваше мандатите, така че нищо страшно няма в ситуацията, нищо особено. И тази ситуация като днешната е проигравана в нашата най-нова история.
Да, проигравана. Плевнелиев, ако в момента извърши всичко това, което е негово задължение, за него съм се може трети път да го прави. И може би има и друг елемент. Изчерпани възможности в това отношение.
Да, да.
Нали, разбирате, че всяко едно служебно правителство изиска там да бъдат сложени определени хора, кадри, които да осъществяват политика, доколкото могат във времето до изборите. И трябва много сериозно това да бъде обмислено. Сякаш президентът в момента не иска да поеме тази отговорност. Но това си е негов подход, негово право, плюс това той може да постъпи както Желю Желев.
Да.
И при цялото това време има работещ парламент, има правителство в оставка, което също прави по нещо, не може да зареже работата.
Да.
Той може да изчака момента, в който новоизбраният президент да извърши всички тези действия.
Така. Вие, вашата партия, готвите ли се за предсрочните избори? Сега, обикновено малките партии търсят коалиционно участие в изборите. Така ли ще постъпите и вие? И защо, какво се случва при вас?
Категорично мнение по този въпрос ние все още нямаме.
Така?
Разбира се, съществуват и двата варианта. И двата варианта са обсъждани в ръководството на партията. Естествено, че за по-малките партии, каквато сме ние, коалиционната форма на явяване на парламентарни избори и формат с участие на други партии е най-доброто, тъй като ние считаме, изхождайки от развитието на нещата, че много трудно в рамките на този парламент ще извършим промените в изборните правила в съответствие с проведения референдум.
Да.
И най-вероятно изборите ще се провеждат. Нека не бъда пророк, просто така мисля.
Така?
Най-вероятно изборите ще се провеждат по старите правила. Тогава коалициите са много важни за малките партии.
Не, те коалиции са важни и при друга система. А най-зле ще се чувствате при напълно мажоритарни избори. Впрочем, вие, политиците, сте абсолютни длъжници на избирателите, на обществото, защото започнахте да дискутирате тези проблеми след референдума, а не преди референдума. Аз отговорно твърдя, че избирателите в България не направиха информиран избор на 6 ноември. Защо казвам не направиха информиран избор? Защото никой не седна подробно, с конкретни примери, с подробни обяснения, да разкаже на българските избиратели какво означава предлаганата от екипа на Слави Трифонов мажоритарна система. Тя е непозната почти никъде в света, в интерес на истината. Има толкова много системи, има толкова много примери, които могат да се ползват в България, но още по-голям парадокс се получи, когато омбудсмана на държавата, човек, който е работил един от изборните кодекси и срещаше сериозна съпротива, но ги налагаше своите виждания, сега внесе заедно с екипа на Слави Трифонов законопроект в Народното събрание. Че тя няма право на законодателна дейност, как внася законопроект? Още някаква изключително силна пропагандна кампания върви, без да се обясни истината и същността на избираната избирателна система.
Да се върнем на вашия упрек.
Да, наистина ви упреквам.
Съгласен съм с този упрек. Имахме възможност да ползваме всякакви механизми, които партиите използват,
да
използваме капацитета на хора, които се занимават с изборен процес.
Точно години така. Наред,
които вместо нас, политиците, биха могли да разяснят наше участие, разбира се, с наши диспути и така нататък,
така е.
Но и с участието на водещите експерти. Това ние го пропуснахме. Ние го пропуснахме, може би, някои умишлено, за да не се противопоставят на една вълна, която се стръгуваха да не ги помета, а други несъзнателно, мислейки си, че народа ще се определи точно и ще знае за какво става дума. Виждате обаче, че и тези, които са специалисти в този процес,
така,
имат различни мнения и притеснения най-вече от прилагането пряко на това, което беше като въпрос зададено в особено по отношение на мажоритарния избор.
Да.
Два тура с абсолютно мнозинство. Това е чително трудно съществимо, но не е невъзможно. Не е невъзможно.
Имам още два кратки въпроса. Един, разбира се, се отнася до многобройните коментари, които се написаха и анализи, и се изговориха за това, че премиера Борисов в оставка е използвал собствените си сценарни планове от 2013-2014 година и ги прилага и сега. С друга думи казано, се е самосвалил да се поизчетка, поизчисти, да придобие по-лъскав вид и да се яви така на предсрочните парламентарни избори със своята партия. Има ли достоверност в това според вас? И една пиеска, която вече сме играли, ще играем ли втори път?
Нищо не може да бъде изключено в този случай.
Така?
Още повече, че всички ние бяхме безкрайно много изненадани от тези действия. Mm-hmm. Тези действия, по моя преценка, не съответстват на реалността.
Така?
Защото нямахме симптоми на политическа криза. Имахме просто избор на един президент, който не беше президента на управляващ.
Така?
Това се е случило и друг път и това не води до никаква криза.
Да.
Никакво основание не може да бъде да направиш такива действия, да извършиш, които бяха извършени. Което автоматично насочва към това, което вие говорите, но аз не мога да твърдя, че това е така и никой не може да твърди дали е така, защото в крайна сметка решението го взе един човек. И този човек най-добре знае защо и по какъв начин е планирал действията си.
Да.
Във всички случаи, в резултат на това, вие сте много права, че някой ще се поизчетка и поизчисти.
Да.
И ще направи така, че да се яви с равен старт на едни предсрочни избори.
Да. И накрая, сега ясно е, големите партии и големите парламентарни групи заявиха ясно еднозначно, че няма да съставят правителство в рамките на този парламент, няма да участват в съставянето и няма да подкрепят съставянето на правителство. Въпреки това Патриотичният фронт еднозначно каза, че ще се опита да реализира мандата. Възможно ли е според вас, реалистично ли е или те просто ще използват дните за пропагандна кампания?
Вижте, от началото на този процес ние бяхме и сме поддръжници на идеята за съставяне на правителство, което е правителство от експерти,
така,
ако щете правителство на национално съгласие, което да има хоризонт примерно година, за да може действително да се справи с това предизвикателство за промяна в изборните правила,
така,
и след това изборите да бъдат проведени по начин, по който народа очаква от политиците. Сега в настоящия момент, при създалата се ситуация, при заявленията, които вече бяха направени от големите играчи, големите партии, които доминират и в парламента, ние загубихме вярата и увереността, че това може да се случи.
Да, да.
просто когато нямаш съответно мнозинство, когато нямаш нужната подкрепа, да. Ти най-напред дори да съставиш правителство, ще ти е много трудно да управляваш.
Аз ви благодаря.
В всички случаи ще срещаш огромни пречки.
Благодаря ви за вашия коментар и анализ в ефир Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря. Хубава вечер.
Благодаря ви, Георги Недев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз.